Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε στο ίδιο μήκος κύματος σε σχέση με το ενεργειακό κόστος. Να δώσουμε και την είδηση, μιας και εννοείταν να έχουμε την Κυριακή την ανακοίνωση των τιμολογίων ρεύματος, των τιμών δηλαδή, από τους παρόχους. Αυτό μετατίθεται για τις 25 Ιουλίου. Καθώς όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με επιστολή του προς τους προμηθευτές, θα υπάρξει μια νομοτική ρύθμιση ώστε να δοθεί χρόνος έως τις 25 Ιουλίου, διότι την Δευτέρα 25 Ιουλίου θα έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα και ως προς την επαναλειτουργία του αγού φυσικού αερίου Nord Stream, ο οποίος τροφοδοτεί τη Γερμανία με ρωσικό φυσικό αέριο και πρόκειται να κλείσει την προσεχή Δευτέρα, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα, για συντήρηση, και ενδεχομένως αυτό να επηρεάσει τις τιμές και να μην προλάβουν να καθορίσουν με μια σχετική εγκύτητα οι πάροχοι το ακριβές κόστος το ενεργειακό. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, τον κύριο Γιώργο Αδαμίδη, τον οποίο έχουμε στην αλληλεία της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ
δερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, η κυβέρνηση διατείνεται ότι από την 1η Αυγούστου θα έρθουν καλύτερες μέρες για τα νοικοκυριά σε σχέση με την κατάργηση, όπως τη χαρακτηρίζει, της ρήτρας αναπροσαρμογής. Ταυτόχρονα και εσείς αλλά και κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται περί κατάργησης της ρήτρας αναπροσαρμογής, αλλά ενσωμάτωσής της στο κόστος. Απλά θα φύγει η ονομασία. Ό,τι είχε γίνει, ας πούμε, και με την Τρόικα. Την είπαμε θεσμούς και καθαρίσαμε. Κάπως έτσι, για να κάνω λίγο τον παραλληλισμό. Θα ήθελα το σχόλιο σας καταρχάς.
Ναι, δυστυχώς η πραγματικότητα είναι ότι δεν θα πήγει η ρήτρα αναπροσαρμογής, θα ενσωματωθεί μέσα στα τιμολόγια και ήρθε να παραμείνει, όπως και ο πρώην ΕΤΙΒΕ, ο μεταμεταζόμενος σε ένθια, χαράκτη δηλαδή, ο οποίος έγινε ΕΤΙΒΕ και τώρα είναι ο ένθια. Και για να είμαστε σε καλύτερες μέρες πρέπει οι καταναλωτές να πληρώσουν το ρεύμα λιγότερο από ό,τι το πληρώναν πέρσι τέτοια εποχή. Και όχι με τις τιμές που το πληρώνουν σήμερα, όπου μέσω της ρήτρας αναπροσαρμογής έχουν τετραπλασιαστεί οι τιμές και αν θα τις μειώσουμε θα πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτή, ξέρετε, είναι γνωστή παροιμία και με το Χόντζα και με το Βάτραχο. Με την έννοια ότι άμα ξεκινήσει κανείς να βράζει σιγά σιγά το νερό, ο Βάτραχος θα χάσει τη ζωή του. Αυτό συμβαίνει και στην πραγματικότητα με την προσέγγιση που η κυβέρνηση θέλει να κάνει τώρα. Λέει δηλαδή, θα εξαφανίσω από τα τιμολόγια τη ρήτρα αναπροσαρμογής, όχι όμως το ποσό που αναλογεί στη ρήτρα. Θα το ενσωματώσουμε στα τιμολόγια και καλούνται οι πάροχοι, με βάση και την τελευταία σας ενημέρωση ως είδηση που μεταφέρατε, γιατί μετατίθεται τώρα η ημερομηνία ανακοίνωσης των τιμών. Τι θα γινότανε λοιπόν από τους παρόχους, οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι τώρα πλέον να τζογάρουνε, και επιτρέψτε μου την έκφραση, ξέρω πολύ καλά τι λέω, τζόγος θα είναι πλέον η ιστορία, γιατί ο πάροχος θα πρέπει να προβλέπει πού θα κυμαίνονται οι τιμές, προκειμένου ο ίδιος να κάνει τους υπολογισμούς του και κάθε μήνα θα ανακοινώνει ποια θα είναι η τιμή προς τον καταναλωτή. Αυτό είναι κλασική περίπτωση τζόγου.
Καλά, συμφωνώ μαζί σας. Ο τζόγος, και να επιμεριστεί και το ρίσκο ο τζογαδόρος, το καταλαβαίνουμε. Αλλά να πληρώσουμε το ρίσκο του τζογαδόρου εμείς, αυτό δεν το καταλαβαίνουμε.
Δεν το προλάβατε. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Άρα λοιπόν, πολύ σωστά το προσεγγίζετε. Είναι μια κλασική περίπτωση τζόγου, την οποία όμως ο προμηθευτής και ο πάροχος δεν θα χάνει, γιατί θα το πληρώνει υποχρεωτικά ο καταναλωτής, αν θέλει να έχει ρεύμα. Αυτή θα είναι η διαδικασία. Θα προκύψει, ας πούμε, θα προτείνει, ας πω, για τη ΔΕΗ 40 λεπτά τη μεγαβατόρα, λέω εγώ, συγγνώμη, 400 ευρώ τη μεγαβατόρα ή 40 ευρώ την κιλοβατόρα. Κάποιος άλλος μπορεί να πει 39,8 και πάει λέγοντας, γιατί ο κάθε πάροχος, ο κάθε καταναλωτής, συγγνώμη, μετά θα προσπαθεί να δει, εφόσον είναι εξοικειωμένος με τα ηλεκτρονικά συστήματα και με τα με τα ίντερνετ και τις ιστοσελίδες να παρακολουθεί περίπου 26 ιστοσελίδες παρόχων, αυτή είναι στη χώρα μας, για να δει ποια θα είναι η συμφέρουσα για τον καταναλωτή τιμή. Αυτά δεν γίνονται ούτε για τα προϊόντα που αγοράζει κάποιος από το σούπερ μάρκετ και σε κάθε περίπτωση θα τα πληρώνει πάρα πάρα πολύ ακριβά. Μπήκαμε σε μια διαδικασία προσπαθώντας να εξαπατήσουμε τους καταναλωτές λέγοντας ότι καταργούμε τη ρήτρα. Αν καταργηθεί η ρήτρα, εδώ θα πρέπει να ξέρετε ότι η τιμή στον καταναλωτή πρέπει να είναι 0-11 λεπτά όσο ήταν πέρσι τέτοια εποχή. Μετά και την τελευταία αναπροσαρμογή που προέκυψε από τα τιμολόγια από τον Σεπτέμβριο του 2019. Γιατί στη χώρα μας οι τιμές της ενέργειας είναι ρυθμιζόμενες. Δηλαδή το πόσο είναι η τιμή της κιλοβατόρας την καθορίζει η κυβέρνηση. Και από εκεί και ύστερα, χρησιμοποιώντας τον πάροχο που λέγεται ΔΕΗ, έρχεται ο κάθε άλλος ανταγωνιστής της ΔΕΗ και κάνει την δική του προσφορά. Τώρα έχουμε βάλει τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Η ρήτρα αναπροσαρμογής, όπως το έχουν δει όλοι οι καταναλωτές, όλο αυτό το χρονικό διάστημα εκτόξευσε τις τιμές στα ύψη. Και προσπαθούμε τώρα με καμουφλάζ να πούμε το ότι δεν θα υπάρχει ρήτρα. Δεν είναι σοβαρό κράτος που να... Δεν γίνεται πουθενά αλλού αυτό το πράγμα.
Κύριε Πρόεδρε, ωραία. Είναι τα πράγματα όπως τα περιγράφετε ή περίπου όπως τα περιγράφετε. Ποιος είναι ο αντίλογος, δηλαδή τι θα μπορούσε να γίνει, γιατί η αλήθεια είναι ότι διεθνώς οι τιμές έχουν επηρεαστεί, άρα είναι δεδομένο ότι θα έχουμε μια αύξηση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εφικτό να επιστρέψουμε σε τιμές του 2021, αλλά αυτό που σίγουρα θα πρέπει να συμβεί είναι να μπει ένα φρένο σε αυτή την τεράστια θεματική αύξηση των τιμών, όπου έχουν ουσιαστικά λυγίσει τα νοικοκυριά που δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Γι' αυτό ρωτώ λοιπόν, ποιος θα μπορούσε να ήταν ένας ρεαλιστικός αντίλογος αντιπρόταση.
Να σας πω λοιπόν. Ας πούμε αυτό που πάει να γίνει τώρα σε μια καλύτερη προσέγγιση τύπου Πορτογαλίας και Ισπανίας. Εκεί λοιπόν έχουμε πολύ πιο φθηνότερες τιμές. Απείλησαν στη σύσκεψη του Μάρτη κορυφής ότι δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να καθίσουμε να ακούμε αυτά τα απίστευτα που λέει η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όπως είδατε, από τον μήνα Μάρτιο στην Ιβηρική έχουμε πολύ φθηνότερες τιμές από ό,τι έχουμε στη χώρα μας. Ένα είναι ζήτημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, θα πρέπει να ξαναδούμε την αξιοπιστία του Υπουργείου, ο οποίος έλεγε ότι η αυξή θα είναι 1-2 ευρώ. Επίσης θα έλεγε κανείς ότι πριν από μερικές εβδομάδες ή και μήνες η προσέγγιση του ήταν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε οριζόντια μείωση σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ας πούμε. Γιατί άμα κάνουμε οριζόντια τότε θα ενισχύσουμε αυτούς που έχουν, τους πλούσιους. Τώρα η παρέμβαση του Υπουργού για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ μέχρι πρότινος βοηθώντας υποτίθεται τα φτωχά νοικοκυριά ήταν για αυτούς που έχουν μικρές καταναλώσεις, 300 κιλοβατόρες το μήνα, τώρα λέει οριζόντια, χωρίς κανένα, χωρίς συστηματικά κριτήρια και χωρίς κόφτη και στην κατανάλωση. Άρα πόσο αντιπατικό είναι αυτό σε σχέση με την προηγούμενη προσέγγιση. Και για να μην λέμε πράγματα τα οποία είναι μόνο για να γκρινιάζουμε, να υιοθετήσω και να συμμερίζομαι και εγώ την προσέγγιση, γιατί είναι η πραγματικότητα αυτή που είπατε, ότι η κρίση είναι σε όλη την Ευρώπη. Αλλά που υπάρχει μια διαφορά, ότι στην Ευρώπη έχουμε μια μεσοσταθμική αύξηση κοντά στο 30% και στη χώρα μας 70%. Γιατί λοιπόν έχουμε 70%, γιατί η κυβέρνηση επιλέξε να περνάει το σύνολο της κατανάλωσης ενέργειας της χώρας μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας. Το 100% δηλαδή περνάει από εκεί, δεν έχει κάνει αυτό που κάνουν οι άλλες χώρες με διμερή συμβόλαια με προθυμιακά συμβόλαια και κυρίως η αιμονή της διοίκησης της ΔΕΗ με την προτροπή της κυβέρνησης να κλείσουν όσο γίνεται πιο νωρίτερα τα λιγνητικά εργοστάσια, τα οποία θα το δείτε και στις τιμές που θα ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα ότι είναι πολύ φθηνότερα. Εν αντιθέσει με τα παπαγαλάκια των συμφερόντων του φυσικού αερίου, μπορεί να ξέρω τους υπουργούς της κυβέρνησης, γιατί αυτοί έλεγαν ψέματα στο λαό ότι είναι φθηνότερο το φυσικό αέριο, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε μονάδες φυσικού αέριου.
Βλέπουμε τώρα ότι, αναστρέφεται αυτή η γραμμή. Τι εννοώ.
Συγγνώμη, δεν έπρεπε να ζητήσουν έστω και ένα συγγνώμη ότι κάναμε λάθος. Ότι γιατί ανατραπεί. Ποτέ δεν ήταν έτσι. Απλά βλέπουν ότι δεν έχουν φυσικό αέριο. Λείπει το φυσικό αέριο σε ποσότητες που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τη χώρα σε εφοδιασμό ηλεκτρικής ενέργειας και όχι μόνο, γιατί έχουμε μπροστά μας και χειμώνα.
Θα έρθω σε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα των τιμών, είναι και το θέμα της επάρκειας.
Θα έχουμε και θα χρειαστεί και θέρμανση. Άρα λοιπόν έρχονται τώρα και λένε ότι πρέπει να ενισχυθεί και να αυξηθεί η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, μόνο που αυτό δεν είναι το ότι πάω στο σούπερ μάρκετ και εκεί που έπαιρνα 2 κιλά ζάχαρη παίρνω 4. Για να εξορυχθεί λιγνίτης χρειάζεται προσωπικό και η κυβέρνηση φρόντισε να στείλει περισσότερους από 4.500 εργαζομένους εκτός εργασίας. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι λιγνητικές μονάδες, πρέπει να έχουμε μια συνεχή εξόρυξη του κοιτάσματος που είναι στα έγκατα της γης, στα ορυχεία τα συγκεκριμένα, της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρκαδίας, αλλά αυτό χρειάζεται προσωπικό. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα απόθεμα, το οποίο όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα όσοι εργαζόμενοι είχαν μείνει εξόρισαν και αποθήκευαν στους αποθηκευτικούς χώρους, γιατί οι λιγνητικές μονάδες δούλευαν πολύ μειωμένα και δούλευαν πολύ λίγες. Τώρα που αρχίσαμε να αυξάνουμε τα ποσοστά συμμετοχής του λιγνίτη, υπάρχει αυτό το απόθεμα περίπου για 40 ημέρες. Και αν θα συνεχίσει η λειτουργία των λιγνητικών μονάδων που είναι υποχρεωμένοι να λειτουργήσουν, να αυξήσουν δηλαδή την ποσότητα, την παραγωγή από λιγνίτη, δεν θα φτάσει αυτό το κοίτασμα που έχουμε εξορίξει. Γι' αυτό χρειάζεται κόσμο. Γι' αυτό και έχω πει σε ανύποπτο χρόνο, δηλαδή πριν από μερικούς μήνες, τρεις μήνες, ότι και στη χώρα μας θα υπάρξει ρεύμα με το δελτίο.
Το πιστεύετε αυτό, ε? Περιγράφαμε λίγο νωρίτερα, πριν ξεκινήσουμε τη συνομιλία μας, το τι σημαίνει στη Γερμανία με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες που έχει στο χαρτοφυλάκιό της περισσότερα από 490.000 ακίνητα προς ενοικίαση, που ανακοίνωσε προς τους ενοικιαστές ότι από το φθινόπωρο και μετά η θέρμανση θα είναι ουσιαστικά με ένα άτυπο δελτίο, θα είναι για συγκεκριμένες ώρες προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση σε σχέση με τα μειωμένα αποθέματα.
Ακριβώς. Όταν εγώ είχα πει το 1 Μάρτιο περίπου ότι θα πάμε σε δελτίο, με την προϋπόθεση το ότι η Ευρώπη έχει επιλέξει λόγω και του πολέμου να απεξαρτηθεί από το ρώσικο αέριο. Αναμένουμε τώρα από την Δευτέρα να υπάρξει μια διακοπή της τροφοδοσίας προς τη Γερμανία, αλλά αυτό δεν θα συμπαρασύρει και άλλες χώρες. Εάν λοιπόν έχουμε αυτή την εξέλιξη, δηλαδή απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρώσικο αέριο, είναι βέβαιο το ότι θα έχουμε ρεύμα με το δελτίο σε πολλές χώρες. Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία, γιατί δεν θα υπάρχουν τόσες ποσότητες οι οποίες θα καλύψουν όλη αυτή τη ζήτηση. Έξω και πέρα από το γεγονός ότι οι τιμές θα εκτεθειναχθούν στα ύψη. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, όπως ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας με το ρεπορτάζ που έχετε κάνει και σχέση με αυτά που δήλωσε ο Υπουργός, πάμε για 28 Ιουλίου την υποχρέωση των παρόχων να ανακοινώσουν τις τιμές τους.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνοντας αυτή την συζήτηση, για να πάμε στο πρακτικό, και επειδή άκουσα και το Διευθύνων Σύμβουλο της ΔΕΗ προχθές να δηλώνει ότι παραμένει ο σχεδιασμός για απεξάρτηση από τον Λιγνίτη, ωστόσο θα καθυστερήσει ο σχεδιασμός κατά 1 με 1,5 χρόνο, προφανώς γιατί θέλουν αυτό το μεσοδιάστημα να απαντήσουν στο ζήτημα που έχει προκύψει το ενεργειακό και από άποψη αποθεμάτων και από άποψη τιμών. Εσείς θεωρείτε ότι ο σχεδιασμός αυτός της πλήρους απεξάρτησης της χώρας από τον Λιγνίτη είναι αυτός που μπορεί να απαντήσει στο μεσοδιάστημα στο ενεργειακό ζήτημα της χώρας?
Σίγουρα όχι. Δυστυχώς ο κύριος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος προσπαθεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της εταιρείας και όχι των καταναλωτών. Αυτή είναι η δουλειά του, με την έννοια ότι είναι μια ανώνυμη εταιρεία, είναι εισηγμένη, παλεύει για την μετοχή, καλά κάνουν μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο. Άλλωστε, η μεγάλη συζήτηση για τη ΔΕΗ ήταν το που είναι η μετοχή της και όχι το αν ο κόσμος έχει ρεύμα. Άρα λοιπόν ο κύριος Στάσης έχει προχωρήσει σε μια επιλογή να κλείσει τους Λιγνίτες. Από πού γνωρίζει ο κύριος Στάσης και ο κάθε κύριος Στάσης και η κυβέρνηση ότι το θέμα το ενεργειακό σε 1,5 χρόνο θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση? Ποιος έχει δώσει τόσα εχέγγυα? Οι ίδιοι αναγκάστηκαν να αλλάξουν θέση. Ενώ εμείς λέγαμε ότι δεν μπορεί να το κάνετε αυτό, υπάρχουν προβλήματα. Τα είδαμε και το 2016 με την έλλειψη του φυσικού αερίου. Το 2016 εννοώ. Άρα από πού έχει αυτή τη σιγουριά ότι πάμε μόνο 1,5 χρόνο παραπίσω? Εγώ λοιπόν λέω ότι το κάνει για άλλους λόγους. Ένας λοιπόν κυρίαρχος λόγος είναι το ότι η ΔΕΗ έχει συνάψει σύμβαση με δάνειο τραπέζι 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ με χαμηλά επιτόκια εφόσον δεν καίει Λιγνίτη με ρήτρα διοξιδίου του άνθρακα.
Μάλιστα.
Γι' αυτό ακριβώς το λόγο το λέει. Γιατί θα αλλάζουν τα επιτόκια και το γεγονός ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να συζητήσει με τις τράπεζες για τα επιτόκια λόγω της έκτακτης κατάστασης το αντιλαμβάνομαι.
Μιλάτε για το δάνειο ύψους 1,56 δισεκατομμυρίων που έχει λάβει για να κάνει επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές, σωστά?
Γι' αυτό ακριβώς λέει, δηλαδή το ότι εγώ δεν θα δουλεύω τις λιγνητικές μονάδες, θα μειώνω τις εκπομπές μου σε διοξείδιο του άνθρακα, γι' αυτό και το επιτόκιό μου είναι χαμηλό και πήρα αυτά τα δάνεια προκειμένου να κάνω τις άλλες επενδύσεις. Γι' αυτό ακριβώς τους λόγους λέει ότι πρέπει να τρέξουμε και θα κρατηθεί το πρόγραμμα από όλη γνητοποίηση.
Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, επειδή γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα πώς λειτουργούν οι λιγνητικές μονάδες στη χώρα, για να δούμε όταν ακούμε τους κυβερνητικούς είτε τα στελέχη της ΔΕΗ να προαναγγέλνουν ότι θα αυξηθεί η συμμετοχή στο ενεργειακό μείγμα των λιγνητικών μονάδων. Και επειδή μας περιγράψατε ποια είναι τα προβλήματα, τα λειτουργικά πλέον των λιγνητικών μονάδων, όπως έχει απαξιωθεί η λειτουργία τους, αν υποθέσουμε ότι πράγματι υπάρχει πλέον η γραμμή της πλήρους ενεργοποίησης των λιγνητικών μονάδων χρονικά, αυτό για να μιλάμε επί του πρακτέου, πότε μπορεί να συμβεί?
Με βάση και τον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε, τον κλιματικό νόμο που ψηφίστηκε πριν από 20, περίπου 10-15 μέρες, λέει εκεί το ότι η πάυση όλων των λιγνητικών μονάδων, οι άδειες που έχουν οι μονάδες αυτές, θα καταργηθούν το 28 με μια επαναξιολόγηση της ημερομηνίας το 31/12/25. Δηλαδή μπορεί το 31/12/25 να κλείσουμε όλες τις λιγνητικές μονάδες, ακόμη και αυτή τη μονάδα που περιμένουμε καινούργια, που περιμένουμε να ξεκινήσει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Λιγνίτη το Σεπτέμβριο μήνα, η Τελεμαϊδα 5, η οποία στήξε 2 δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό.
Η οποία ξεκίνησε με Λιγνίτη για να μεταξελιχθεί με φυσικό αέριο.
Να ξεκινήσει με Λιγνίτη το Σεπτέμβριο μήνα, είναι στη φάση που κατασκευάζεται ακόμη. Αναμένουμε να ανάψει το Σεπτέμβριο μήνα και αν υιοθετηθεί η άποψη του κυρίου Στάση, μάλλον της κυβέρνησης, ότι το 25 πρέπει να κλείσουμε, να καταργήσουμε όλες τις άδειες παραγωγής ενέργειας από Λιγνίτη, θα δώσουμε άλλα 300 εκατομμύρια για να δουλεύουμε φυσικό αέριο, το οποίο θα το φέρνουμε από την Αμερική το οποίο θα έχει ένα κόστος εξόρυξης, ένα κόστος μεταφοράς, ένα κόστος για να ξαναγίνει η αεριοποίησή του, να πάει στην μονάδα σταυροδρομής φυσικού αερίου, να γίνει ρεύμα και να το πληρώσουν οι καταναλωτές.
Να δουλέψει και κανένας εφοπλιστής με τάγκερ.
Καλά, αυτό ήταν το μεγάλο deal. Γι' αυτό είναι υπέρ των συμφερών του φυσικού αερίου, γι' αυτό ακριβώς έγινε ο πόλεμος. Μόνο που τα προβλήματα του πολέμου σε σχέση με την ενέργεια τώρα ξεκινάνε.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ο κύριος Γιώργος Αδαμίδης. Τα μέτωπα της περιόδου είναι πολλά και η μετατόπιση του ενδιαφέροντος από το ένα στο άλλο συνεχής και αλληλένδετη. Οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, οι ενεργειακές επιπτώσεις, οι αναταραχές στις αγορές ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και πετρελαίου, μαζί με τους κλειδονισμούς στα χρηματιστήρια, τις συνθήκες ενός δημοσιονομικού ξεχαρβαλώματος, ενός συνεχώς διωγγόμενου πληθωρισμού, όπου καταλήγουν και αποτυπώνονται σε επιστημιστική κρίση και φτώχεια, δημιουργούν ένα δυστοπικό περιβάλλον, και όλα αυτά διαμορφώνουν και πολιτικο-οικονομικές συνθήκες που θα επηρεάσουν πολύ σύντομα και αποφάσεις και εξελίξεις σε όλα τα πεδία. Και βέβαια, όσο συμβαίνουν όλα αυτά, σχεδόν καθημερινώς αναδεικνύεται και μια νέα πραγματικότητα, ιδιαίτερως για την Ευρώπη. Γιατί πέρα των όσων κοσμογονικών διαπιστώνονται στο γεωπολιτικό πεδίο, η Ευρώπη φανερώνει υπό τις παρούσες συνθήκες και πάλι τις αδυναμίες της, και αυτή τη φορά το έλλειμμα είναι κρισιμότερο από ποτέ, όπως αντιλαμβανόμαστε, στην καθημερινότητά μας πλέον. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι με τα σημερινά δεδομένα, στην ουσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή τη στιγμή ο μεγάλος χαμένος του πολέμου στην Ουκρανία.